Sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. Die groot gebod. Toe die fariseërs hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Wil jy nooi om staande belydenis van ons geloof dan te doen. Geliefdes, as iemand vir u sou vra, wat glo u? Hier is die antwoord daarop, kom ons bely dit dan ook saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ek het laas week met die kinderdienst nagelate om hierdie boekmerkies net onder die aandag te bring. Hierdie boekmerkies is juist na aanleiding van Lukas 10 vers 2, het as daar een project vanaf die Questel geloods, project 10-2, Lukas 10 vers 2. Kom neem asseblief so boekmerkie as jy onderneem om saam te bid vir arbeiders in die oesland. Hier is herinnering daarvoor, ek gaan het vir u hierso op die hoek van die kansel neersit, kom haal asseblief een, wanneer u self ook daartoe verbind, en mag die Here u daaraan herinner, om saam te bid vir arbeiders. Hou daar die tekst, ons het nie, omdat ons nie bid nie, bid asseblief saam hiervoor, en mag die Here manne roep vir sy diens. Ek wil u nooi om die wonderlike woord van die Here oop te maak, by Filippense hoofstuk 3, Filippense hoofstuk 3. Diep hier mens delf in hierdie hoofstuk, hoe wonderlike skatte vind ons daarin, en ons sien dat Paulus die getuienis van wat daar se gebeur het, uiteindelik in Handeling hoofstuk 9 van sy bekering, vind ons eintlik so getuienis nou van hom, wat hy in die gemeente kom deel, rakende sy gesindheid voor redding en na redding, dit wat vir hom kostbaar was, teenoor dit wat nou vir hom kostbaar is, dit wat hy geag het as wins, teenoor dit wat hy nou gesien het, wat werklik wins is. So kom ons lees saam die getuienis van Paulus rakende sy bekering, vanaf die derde vers. Want ons het die besnijdenis, ons wat God in die Gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het, om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen, dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besnij op die agste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, Hebreer uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, maar wat my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, dan bid ons saam. Ag Here, ons dink aan daardie woorde in Romeine hoofstuk 11 van die diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Dat U weet, U wysheid, U woord is ondeurgrondelik. Here, ons sal nooit by die diepste diep daarvan kan uitkom nie. Ag Here, dis 'n onuitputlike bron van wonderlike hemelse skatte. 'n voedingsbron wat tot oorlopens toe kan versadig. 'n bron van lewenswater wat alle dors kan les. Wat die gedehydreerde siel weer kan hidreer. Wat verfrissing kan bied. Wat die gebeente weer kan verkoek. Hoe wonderlik is dit, Here, dat ons op hierdie eerste dag van die week by mekaar kan kom, om verkoop en versterk te word deur U woord, krag te put, daaruit ook vir die nuwe week, met ons as gemeente saam. Maar Here, ons besef ook, dit sal absoluut dwaas wees om net een keer 'n week te eet. So besef ons, Here, dat dit 'n gemeenskaplikheid is, dat ons hier saamkom, besonder genade wat uitgestort word deur die woord van die Here. En ons kom bid, Here, dat U ons ook so voortdurend in die week sal kom voed, wanneer ons omgang sal hê met die woord. Maar Here, in besonder vir hierdie geleentheid, waar ons as die kinders by mekaar kom, om U naam aan te roep, U naam te kom eer, sodat ons ook wonderlik en kragtig verkoop kan word, versterk kan word, en gebruik te kan word. Ag Here, dankie dat U bemoeienis met ons maak. Dankie dat U woord op die regte tyd tot ons spreek vir die regte behoeftes wat U identifiseer. En ons kom pleit, o Here, dat U ook so vanoggend met ons elkeen sal kom praat. Dat U aan woord sal kom, nie die gedagte van 'n mens nie, maar Here, dat U uiteindelik die een sal wees wat by elkeen van ons kom stil staan. Hemelse Vader, ons kom bid vir diegene wat krank is. En ons kom pleit dat U hulle sal kom opwek. Ons dank U, o Here, dat U mense wel ook om genees. Ons dank U, dat daar versoening daarvoor ook gedoen is, dat ons genesing kan verkry. Ons dank U, o Here, vir U genade wat U ook vir ons uitstort. Onlangs waar daar paar van ons gemeentelede in die huwelik ook bevestig is, dank ons U, dat U ook so mense by mekaar steeds bring, en ons wil van die geleentheid ook gebruik maak en bid, Here, vir diegene wat smag na 'n lewensmaat, dat U vir hulle ook op die regte tyd die regte maat ook sal stuur, wat hulle sal versterk in hulle geloof, wat saam hulle arms omhoog kan hou om U te dien en te eer. Geer, ons kom bid daarvoor, ons kom bid vir huwelike in die gemeente, dat U dit kom versterk. Ons kom bid vir huwelike wat uitdagend is, dat U asseblief ook daarsel versterking kom gee. Ons kom bid, Here, vir daardie huwelike wat U vir hoeveel jare al kom spaar het en gebruik het en huweliksgenot ook beleef kan word, dat U hulle verder ook sal kom sien. Dankie vir die genade ook daarin. Ag Here, en ons kom pleit ook dat U in die gemeente ook verder kom sien met die kindertjies, dat U nog kindertjies sal stuur. Ons kom bid vir die sonnaarskool, ons kom bid vir die vakansie bybelskool, Dankie Here dat U die gemeente ook skenk met babas en ons kom bid Here dat U die gemeente verder ook daarmee kom seën. Ag Here, ons besef dat die pelkoker daarmee gevul moet word, dat hulle groot moet gemaak word in die wee, en ons kom bid vir wysheid vir ouers. Ag, ons kom bid Here dat U asseblief ook die kinders sal gebruik om ligdraers te wees in 'n nog duistere geslag. Mag U naam verheerlik word deur hulle, mag U naam ook verheerlik word in die tyd waartoe ons geroep het om disippels van U te wees, maar mag U ook nou in besonder met ons kom praat vanuit en deur U woord. Ons kom bid dit o Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ons het in die 7de en die 8de vers redelik rekenkundige terme raak gelees. Daar word gepraat van wins, daar word gepraat van skade, die Engels praat van los, daar word gepraat van prys gee, twee keer word daar verwys na wins, twee keer na skade, en daar so is iets wat uiteindelik opgegee moet word om iets te verkry. Daarom praat ek met u oor die tema, salige somme, salige somme. As jy in die wiskunde klas sit, is daar die somme baie keer nie salig nie. Dis 'n geweldige vermoeiing van die vlees. Dikwels wanneer ons uiteindelik nou X se waarde moet vind, dan vra ons maar, hoekom kan X nie sy eie waarde soek nie? Hoekom moet ons nou met sy moeilikheid opgeskeep sit, en waar op dese aarde gaan ons dit uiteindelik gebruik? Geweldige worsteling, somme wat nie baie salig was nie, maar in baie gevalle toren opgewek het in die vlees. Maar geliefdes, hier lees ons van salige somme. Somme wat uiteindelik uitwerk, somme wat lei tot saligheid. Geliefdes, en die som is baie eenvoudig. Die evangelie is verniet, tog kos dit alles. Die Heer het baie duidelik gesê in Jesaja 55 vers 1, O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Toch staan daar dat daar 'n koste hieraan verbonde is, baie duidelik in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem, en my volg. Daar is 'n lewe wat prys gegee moet word, wat skade geag moet word, om die wins van Christus en die ewige lewe te verkry. Jesus gee opdrag aan sy disippels in Matteus hoofstuk 11 om die evangelie aan die inwoners van Israel te gaan preek, en hy sê baie duidelik in die 8de vers, verwysende na hulle saligheid, julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Toch sê hy in dieselfde asem, in die 37ste tot 39ste asem, wie vader of moeder bo my liefhet is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie opneem en agter my volg nie is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil sal dit vind. Ons lees in Matteus 13 vers 44 en verder van gelykenisse rakende die koninkryk van God en die verkryging juist daarvan. Die koninkryk van God, wat basies meen redding, hoe kan ek deel word van hierdie koninkryk, hoe kan ek die redding verkry, en jy sal in die konteks dit uiteindelik verstaan, hoe kan ek dan Christus verkry, want hy is uiteindelik die weg tot die Vader, hy is uiteindelik die een waardeur ons saligheid verkry. En daar staan in hierdie gedeelte, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat, wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand, om uiteindelik hierdie wonderlike skat te kan verkry. Daar's 'n koste daaraan tog verbonde. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman, wat mooi parels soek, en toe hy een baie kostbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit. Ons sien hierdie aspek deurgaans deur die evangelie, dat het 'n verniet, 'n salige verkryging is vanuit die genadige handeling van God, wat iets vir ons gee wat ons nooit kan verdien nie. Tog kos dit 'n prys, tog kos dit alles, tog verg dit 'n heelhartige bekering. Dit is nie iets wat ek maar net by verkry in my lewe nie. Dit is iets wat juis verkry word deur om afstand te doen van die vorige lewe, jou rug daarop te draai om uiteindelik Christus te verkry. Hierdie twee hande kan net of vashou aan die wêreld en of vashou aan God. Maar hy kan nie aan al twee vashou nie, dit sal jou verskeer. Jy sal dit nie maak nie. En hier vind ons uiteindelik hierdie salige somme, dat het verniet is, maar dit kos alles. En ons vind hierdie gedeelte juist 'n duidelike bewys daarvan. Want Paulus sê wat hy eens as wins geag het, moet hy nou as skade geag het om Christus uiteindelik as wins te verkry. 'N getuienis van sy gedagtegang voor redding en na redding. Geliefdes, hy moes alles prysgegee het. Hy moes sy lewe prysgegee het. Alles waarvoor hy so hard gewerk het en waarop hy gestaan het en waarop hy sy saligheid baseer het, wie hy eintlik in hele wese was, alles moes hy prysgegee het om Christus as wins te verkry. Maar wat 'n wonderlike investering was dit nie. Salige somme. Daar is baie dinge waaraan mense vashou, wat hulle van mening is, hulle saligheid beteken. Mense stel vir hulle self 'n baie spoggerige Christelike CV saam, en daarmee dalk aansoek ten hemele om uiteindelike opening daar te kan vul. Dalk is ek die regte kandidaat om daar die ou spot in die hemel te kan vul. Ek is die regte man vir die regte job. Mense kry sulke CV wat hulle vir hulle self by mekaar stel, om uiteindelik so saligheid te probeer verkry. Paulus het ook so 'n CV gehad wat hy voorhou in die 5de en die 6de vers. Dit wat vir hom wins was, dit wat hom vir hom uiteindelik op 'n hele ander vlak geplaas het as enige ander Jood, dit het vir hom alles beteken. Dit is waarop hy sy geloof gebou het, dit is waarop hy sy hele saligheid gebou het. En hy moes dit alles prysgegee het, want dit het God nie beïndruk nie. Nie sy CV nie, ook nie die CV van enige ander mens, kan God ooit beïndruk nie. Ons sien hierin geen ritueel, geen ras, geen rang, geen tradisie, geen godsdiensoefening, geen opregtheid van hart en geen werke van die wet kan vir jou saligheid verseker nie. Want die saligheid lê nie daarin nie. Dit lê nie in jou herkoms nie. Dit lê nie in jou verdienste nie. Handelinge 4 vers 12 sê tog baie duidelik, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En is 'n verwysing na die Seun van God, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Paulus eens baie erg gekant deur Christus en teen Christus eerder. Paulus was baie godsdienstig, maar ongered. Gehoorsaam, maar het nie salige geloof besit nie. Hy was ywerig vir die saak van die Here, tog was hy nie 'n burger van die hemelse koninkryk nie. En soos daar baie mense wat erg godsdienstig is, wat dalk ywerig is vir die saak van die Here, wat aan vele tradisies vashou, wat baie godsdienstige ondervindings dalk het, wat vir jare lank lidmaat is, wat vir jare lank dit of dat of so vir die Here dalk kon beteken, of dit of dat of so vir die Here gedoen het, tog beteken dit nie dat u gered is nie. Daar is maar een manier, daar is maar een weg. Nie deur jou herkoms, maak nie saak of jou ouers godsdienstig was nie, dit maak nie saak of hulle lidmate was nie, maak nie of hulle stigtersgemeente was van die kerk of die gemeente nie, jy moet gered word. Elke persoon moet weergebore word om die koninkryk van God te kan sien. Elke persoon moet 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus hê. Elke persoon moet Jesus Christus as sy persoonlike saligmaker en verlosser aanneem. Daar is soveel mense wat meen dat hulle op die regte pad is, maar eintlik is hulle gans verlore. Want Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Hoe gevaarlik is dit om in die stroom van godsdienst jouself te bevind en sien, maar almal swem in dieselfde rigting, dus is ek ook gered. Geliefdes, jou salige geloof moenie gebaseer word op enig iemand anders se geloof nie. Jou ewige heil is nie afhangend of jy week in week uit of hier op hierdie banke sit nie. Alleen die bloed van die Lam van God. Daar is sommetjies wat mense maak, dat hierdie plus daardie is gelyk aan saligheid. Hulle meen dat hulle so reg is met God. Paulus was hartlik van mening dat sy sommetjies geklop het, tot daardie dag, wat 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Tot op daardie dag, toe sy oë oopgegaan het, toe hy ingesien en raak gesien het, dat hy somme nie sou uitwerk nie, maar dat hy bloot in die hel sou beland, as hy voortgegaan het, op hierdie weg waarop hy was. Salige somme. Ons gaan net uiteindelik aan die negatiewe kant vandag kyk, wat hy moes prysgegee het, om by volgende geleentheid stil te staan by dit wat hy as wins verkry het. So ons is nou in die negatiewe kant, ek het altyd die mekaar geraak in rek, in die debiet en die krediet kant, maar dit is nou die negatiewe kant, dit wat moes weggegee word. Ten eerste dan juist, ons lees in vers 7, maar wat my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Hierdie wins en skade in Engels los, of direct vertaal verlies, is rekenkundige terme, om juist aan te dui hoe daardie besigheid of persoon nou geld gemaakt het of geld verloor het. En Paulus sê, dat daar sekere dinge was wat hy as positief geag het, as hy as wins geag het, maar uiteindelik wat het vir hom laste was, wat uiteindelik tussen hom en sy saligheid gestaan het. Dit moes hy prys gegee het, sy rug juist daarop gedraai het om Christus as wins te verkry. Maar wat was daar die dinge wat hy moes opgee? Wat is daar die dinge wat hy moes prys gee? Die eerste dan, die koste. Die koste. Hier word 7 dinge gelys in hierdie 2 verse, wat aanvanklik aan Paulus se winskolom was, maar later in sy verlieskolom omrede hy juist afstand hiervan moes doen. Saligheid, sien ons in die eerste 3 dinge wat ons hier raak lees, is nie deur jou herkoms nie. Dis nie van jou afstammeling nie. Dis nie van jou bloedlyn enigszins iets ter sprake nie. Dit kom nie deur 'n ritueel nie. Hy maak baie sterk melding in vers 5. Ek is besny op die 8ste dag. Letterlik vanuit die Griek staan daar, raak in die besnydenis is ek 'n 8ste dagger, as mense dit maar so kan noem. Dat ek juis op die 8ste dag dan besny is, en dit is 'n baie belangrike aspek wat hy hier aanraak. Hier is 2 dinge wat hy eintlik aanraak, hy is besny, maar hy is ook op die 8ste dag besny. Volgens Genesis 17 vers 12, Genesis 21 vers 4 en Levitikus 12 vers 31, het God die besnydenis ingestel, dat 'n seun op die 8ste dag na sy geboorte besny moes word. Nogal interessant, die 8ste dag is die dag waar die bloed begin stol in 'n menslike in 'n mens se liggaam. Presies so die Here daardie dag dan so bepaal het, op die 8ste dag is dan ook so besny, die vroegste moontlike tyd. En dit was 'n teken gewees van die verbond wat God met sy volk gehad het, 'n basiese ritueel en tekens wat alle Joodse mans moes handhaaf. Daar word selfs na Israel verwys as die besnedenis. En die nie-Jode as die onbesnedenis. Hier was die basiese ritueel wat hulle afgesonder en afgeskei van die wêreldvolkere. Dit is dit wat hulle 'n hele ander unieke identiteit gegee het. En Paulus wys juis uit, nie net bloot dat hy besny is nie, maar ook spesifiek dat hy op die 8de dag besny is, om hom verder te onderskei van die Ismaelite wat ook besny was. U sal onthou dat Abraham 'n ander seun ook gehad, 'n Ismael. En die is ook besny, maar eers in sy 13de jaar volgens Genesis 17 vers 25. En dit is nou die verdere onderskeid, die Arabiese volke meen, hulle is ook kinders van Abraham. Maar dit is uiteindelik uit die ander bloedlyn, uit Ismael, hardnekkige en wederstrewige volk. Dit is nie die seun van die belofte van God nie. Uiteindelik is hierdie verbond bevestig deur Abraham en deur Isak en deur Jakob. Jakob wat later die naam Israel gekry het. Jakob het 12 seuns gehad, daar was 12 stamme van Israel. Dit is die lyn, dit is die verbondsvolk. En hy bring hierdie baie duidelike onderskeiding. Ek is nie een van hulle nie. Ek is 'n Jood in wese, ek is besny op die 8de dag. Hy sê baie duidelik, hy is 'n regte Jood. So erg soos wat kan kom. Sy ouers was wetsgehoorsame Jode. Hy is so gebore en so het al die gebruike gevolg. Hulle was godsdienstige mense. Hulle het hom gebring om besny te word. Al die rituele, al die verordeninge wat van hom verwag word, het hy gedoen om sodoende reg te kan wees met God. Alles gedoen om reg te wees met God. En hier stel hy die rekord juis reg. In vers 8 gebruik hy 'n redelike baie sterk uitspraak om te sê dat hy dit alles as drek beskou. Geliefde, dit is gemors, dit is vuil, dit stink, dit moet weggeneem word, dit moet weggespoel word. Hy het alles as drek beskou. En dit is 'n baie kras, baie harde manier om dit juist so uit te druk. Maar dit is die hoeveelheid waarde wat dit kan toevoeg tot jou saligheid. Niks nie, dit is eintlik maar 'n afstootlikheid. Dit kan nie werk nie. Daar is geen iets wat bygevoeg moet word by die volmaakte versoeningswerk wat in Christus is nie. Geen ritueel kan saligheid bied nie. Geen Joodse ritueel nie. Nie Rooms-Katolieke ritueel nie. Al hou jy dit elke liewe dag, al gaan jy elke liewe dag op na die tempel toe om die mis te gebruik, al volg jy wat 'n protestante ritueel ook al, dit kan nie vir jou saligheid bied nie. Daar is nie vir jou saligheid in die doopwater nie. Daar is nie vir jou saligheid in die aan die nagmaalstafel nie. Jy verkry nie saligheid so nie. Jy onderhou jou saligheid nie so nie. Me Atio Olwagen het verwys so na die doop, daardie water waarin die padda swem kan tog nie vir jou skoon was van jou sonde nie. Geliefdes, geen ritueel, geen sakrament kan vir jou saligheid bied nie. Terme van saligheid, om saligheid daardeur te verkry, so goed as drek. Saligheid is ook nie verkrygbaar deur ras nie. Hulle sê baie duidelik dat hy die geslag van Israel is. Hy is 'n volbloed Israeliet. Geheel en al deel van die verbondsvolk van God. Voortdurend het hy sekerlik daardie woorde gehoor van die Joodse Shema. Hy staande juis in Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Hy het groot geword met hierdie verstaan dat die Here die God is van die Israeliete. Dis is dit mos nou nie verre weg om te ag dat hy ook deel maak juis hiervan nie. Dat die Here ook sy God is. Hier is dis 'n God van my aangesien hy 'n God is van Israel en ek is 'n Israeliet. Maar tog skryf Paulus in Romeine 9 vers 6, nie almal is Israel wat uit Israel is nie. Nie almal is geredde Israel wat uit etniese Israel is nie. Saligheid is nie te verkry vanuit jou ras nie. toch meen baie jode so en het baie jode so gemeen, maar toch denk baie rassegroeperinge vandag ook so, en vooral ook die Afrikaner. Terwyl ons 'n ryke godsdienstige geskiedenis het, terwyl meeste in sonnaarskole groot geword het, kinderkrans bygewoon het, skole bygewoon het, wat geopen was met skriflesing en gebed, atletiek byeenkomste wat juis ook so geopen was, elke moontlike geleentheid was daar 'n opening en 'n gebed gewees, 'n algemene Christelike omgewing het ons redelik en groot geword, en die ouwe garde al meer. Jy kan die verwydering van Christus uit die skole gemerk het, en die dramatiese verskil ook daarvan. Maar omdat jy so in sulke omgewing groot geword het, omdat jy Afrikaner is, beteken dit nie dat jy werklik gered is nie. Omdat 'n boerevolk 'n verbond met God gemaak het op die 16de Desember, beteken dit nie dat ons nou 'n uitverkore volk is, en dis elkeen wat aan hierdie ras behoort, gered is nie. Die Israel-visie beweging is 'n satanies gedrewe beweging om 'n alternatiewe weg van saligheid daar te stel. Saligheid is nie deur jou ras nie. Dit is nie deur jou velkleur nie. Ons is nie deel van die verlore stamme van Israel nie. En al sou ons ook wees, lê die saligheid nie daarin nie. Gaan nie oor jou bloed nie. Het gaan oor die bloed van die Seun van God. En of die aan die poste van jou hart se deur bestryk is. Geliefdes, daar gaan baie Afrikaners wees wat hulle oë oopmaak in die hel. Hulle gedink het omdat ek wit is, omdat ek Afrikaner is, omdat ek godsdienstig groot geword het, ek gaan hemel toe. Gaan jy een van hulle wees, met die oë daar oopmaak in die hel, jou vuis gaan bal teen God, sê ek dog ek is wit. Dis nie te kras wat ons sê nie, dis die woorde wat mense sê, en wat mense dink. Dalk is jy een van hulle. Maar saligheid is ook nie deur rang nie. Hulle sê, ek is besnee op die 8de dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. Nou, hierdie was 'n baie hoë rang stam gewees. Juda en Benjamin was sekerlik die twee stamme wat die meeste uitgestaan het. Juda, omdat Jesus spruit uit daardie stam, maar beslis ook die van Benjamin, wat 'n hoë rang stam was. Benjamin was die baba van die gesin gewees. Hy was, ook om die saak nog bietjie erger te maak, hy was die baba van die geliefde vrou gewees. Hy sal nou onthou dat daar die gesin 'n heel komplekse samenstelling gehad het. Hy het gaan om te werk vir sy vrou, en toe het hy skoon baie planne gehad. Toe later toe het hy nou twee vrouens, die twee sissies, en daar sou so 'n interne kompetisie gewees, die nie geliefde word swanger, en daar sou baar sy vir hom kinders, en uiteindelik het die geliefde vrou jaloers geword en haar slavin gegee, en daaruit is sy uiteindelik gebou, en toe daar die moederskoot gesluit was van die nie geliefde vrou, gee sy ook haar slavin vir hom, en daaruit is ook kinders verwerf, en uiteindelik het die Heer ook vir Rachel se skoot geopen, en daaruit is Josef en natuurlik die babietjie van die familie Benjamin gebore. So hy is hy die beminde vrou, hy is die baba van die familie, en daarin het hy ook redelike, baie duidelike geliefde plek gehad. Ek kan baie duidelik ook sien in die verhaal waar Josef heen gestuur is na Egipte toe, en hy het verlang dat Benjamin daar moes wees. Die ander is halfboeties vir hom gewees, maar dit was volbloed sy boetie gewees. Gesien hoe hy uiteindelik uitgelig was, en dit blyk ook asof Benjamin die enigste boetie was wat binne in die beloofde land gebore is. Hy was die seun van die land gewees. Hy was die seun van die beloofde land gewees. Die bladsy van die Bybel maak het ook baie duidelik dat Benjamin ook in die voorste linies geveg het tydens die oorlog. Hy was 'n sterk en 'n dapper stam gewees, krygsmanne gewees. Dit was as daar 'n koning ook verkies was, het hulle raande gevestig na Benjamin. Baie konings het gespruit uit daardie stam. Met die verdeling van die grondgebied in die beloofde land het Benjamin juist die streek verkry waar in Jerusalem gelê het volgens Rigters 1 vers 21. Daardie stad is uiteindelik binne-in Benjamin gewees. Hy was uit die stam van Benjamin. Maar saligheid is nie verkrygbaar deur jou rang nie. Dit maak nie saak of jy 'n seun of 'n dogter van die kerk is nie. Maak nie saak of jou ouers in die kerk, of jou ouers jou in die kerk groot gemaak het nie. Maak nie saak of jou ouers al vir jare lank op die kerkraad, of jouself op die kerkraad, of op die CVV bestuur gedien het nie. Geen rang koop 'n weg tot saligheid nie. Maak nie saak of jy predikant is nie. Maak nie saak of jy vir hoeveel jare diens het nie. Dit is nie vir jou saligheidswaarde nie. Saligheid kan nie deur rang verkry word nie. Maak ook nie saak of jy 'n president is van die invloedrykste land in die wêreld nie. Maak nie saak of jy multimiljoene of miljarde besit nie. Maak nie saak of jy koning van Engeland is nie. Jy moet steeds gered word. Want in sonde is jy gebore. En as jy nie ontmoeting het met Jesus Christus nie, sal jy in jou sonde sterwe. En jy sal die noodwendige vergelding van jou sonde verkry in die ewige poel van vuur. Maar geliefde, so saligheid ook nie verkrygbaar deur jou verdienste nie. Hy sê, ek is besny op die 8de dag, het die geslag van Israel, die stam van Benjamin, Hebreëre uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat geregtigheid in die wet betref onberispelik. Kyk na sy verdienste. Kyk oor die volgende vier aspekte wat uitgelig word, juis uitgelig na sy verdienste. Dit wat hy vermag het, die ander kon hy helper half niks oor gedoen het nie. Hy kon nie bepaal het of hy as Israeliet gebore word nie, hy kon nie bepaal het of hy op die 8de dag besny word nie, hy kon nie bepaal het watter stam uit hy gebore word nie. Hy het verkry. Maar hier die volgende vier werk juis en fokus juis op sy verdienste. En wanneer Paulus nou juis die redenasie hier maak, is dit nie om sy eie beeld te blaas nie. Hy skiet ook nie die Joodse godsdienst af omdat hy nie by hulle standaard kon hou nie. Hy sê, as daar iemand op die vlees kon vertrou, hy nog meer. Alles wat die Joodse godsdienst van hom verlang het, het hy uitgemunt in. Hy was die hoogste rang het hy bereik. Hy het hulle allemaal oortref. En as daar juist iemand was wat op hulle vrees kon roem, is dit hy. En in sy dade en in sy vleeslike verdienste, hy die ander ver oortref. Hy was meer toegewyd, meer ywerig, meer oorgegee as al die ander godsdienstiges van sy tyd. Toch het hy geweldig tekort geskiet. En daar baie duidelik staan in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hy was Hebreëre uit die Hebreërs. Hy het hom nooit vermeng met ander groeperinge nie. Maak nie saak waar hy beweeg het nie, het hy nie uiteindelik in homself ingemeng en ander kultuur, rituele of verskynsels aangeneem nie. Hy was toegewyd gewees. Hy was Hebreëre uit die Hebreërs. So toegewyd dat hy beskou was ook as 'n fariseer. Nou dadelik het ons 'n baie slegte konnektasie met die fariseërs en tereg ook so. Maar die fariseer was 'n uitstaande groep gewees. Dit was nou, as jy nou dink in terme van die weermag, was hierdie manne die Navy Seals. Dit was die elite groep. Hy getuig in Handelinge 26 vers 4 en 5, my lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, ook volgens die strengste party van ons godsdienst, as fariseer geleef het. Let op daardie woorde, volgens die strengste party van ons godsdienst, as fariseer geleef het. Het was die hoogste vlak, die meest toegewijde, die radikale fundamentaliste. Hulle het hulle juist daarop toegespits om die woord van God baie streng toe te pas in hulle lewe, maar ook in die volkse lewe. Hierdie groep het nie aanvankelijk sleg begin nie, baie amper edele ontstaan gehad in daardie 400 jaar stil tydperk waar daar geen profetiese aksie vanaf God was door die volk nie. Het Israel begin drywe in een liberale denkwyse en een immorele leefwyse in. Hulle het die autoriteit van die woord van God begin bevraagteken. Algemene kompromie en sonde was in die orde van die dag, klink dit bekend? En hier die groep fariseers staan op, wat in wese eintlik maar beteken afgeskeides, een kant geplaasd is, klink dit nie dalk soos die definisie van heilig nie. Dit is eintlik waarlik edel, as mens dit maar so kan sê, begin. Een goeie gedagte, een goeie missie, om die volk te probeer behoue laat bly, om hulle te laat bly by die woord van God, om nie toe te gee aan die gees van die tyd nie. Hulle was in daardie sin die sout wat die verrotting gekeer het. Hulle was in wese daardie persone wat die tou vasgehou het dat hierdie volk nie oor die afgrond val nie. Maar hulle groot probleem het ontstaan toe hulle begin glo dat daar saligheid verkrygbaar is deur die strenge onderhouding van die wet. Hulle het begin saligheidswaarde plaas in hierdie godsdienstbeoefening. Nie meer gesien as 'n antwoord op die saligheid wat God vir 'n mens skenk nie, maar eerder het hulle begin sien as 'n weg tot saligheid. Jy sien daar die verskil. Maar geliefdes, nie al die fariseers was hypocrites gewees nie. Nie almal was blinde leiers van blindes nie. Nie almal het bloot swaar pakke om mense se nekke gebind, maar self wil hulle die vinger daaraan verroer het nie. Ander, so ook Paulus, het die wet geken, het die wet geïnterpreteer, het dit beskerm en het daarby geleef. Hy was uiters godsdienstig, uiters ywerig, tot sy ore toe propvol met religie. Hy was so ywerig vir hierdie saak, dat hy Christelike gemeentes vervolg het, want hy het 'n bedreiging gebied vir sy Joodse godsdienst. Hy was fanaties, hy was oorgegee, hy het alles gedoen wat hy moontlik kon, dit wat sy hand gevind het, die het hy gedoen, baie ywerig, om Godse eer en Godse saak te verdedig, ten minste in sy gedagtegang. Met sekerlik die opregtheid van sy wees het hy opgetree en gedoen, en abel en ywer oortref. As hy iemand gedink het, hy het hard gewerk, hy nog meer. As iemand gedink het, hy het baie Bybel gelees, hy nog meer. Sy gedink het, daar was iemand wys om hierdie gedeelte te interpreteer, hy nog meer. Toch het dit niks bygedra tot sy saligheid nie. En hy skryf nou, hy het alles as drek beskou. Geen van daardie toewyding, geen niks van daardie aksies, kan op sy CV geplaas het en gesê, Here, dis hoekom ek in die hemel moet inkom nie. Word alles beskou as drek, as vullis, as vuilgoed wat weggegooi moet word. Want hy was nie gered nie. En hy moes dit prys gegee het, om Christus as wins te verkry. Baie mense, as mens vra, maar, ken jy die Here? Kan jy getuig van 'n dag, wat jy werklik met hom ontmoet het? soveel se antwoord is, dominee, ek sal baie lank in die kerk. Geliefdes, ek waardeer die toewyding, maar dis nie die vraag nie. Kan u getuig van 'n dag wat jy met Jesus Christus persoonlik ontmoet het, waar jou lewe verander het? En 'n vraag wat het vooraf gaan, wanneer is jy oortuig dat jy sondige wese is op pad na die hel toe? Wanneer en waar het daardie sondige toestand jou hart so beklem, dat jy niks anders kan doen, as om bloot uit te roep, Here, help my, Here, red my. Ek is 'n helverdiende sondaar, red my uit. Niks wat ek kan bied nie, niks wat ek kan gee nie, niks wat ek is, niks wat ek gedoen het, kan dit ooit regverdig nie. Ek pleit dat u my sal red, vanuit u genade. Kan nie van so 'n dag getuig, geliefde? Kan nie van so 'n oomblik getuig, waar die Here aangeroep het, waar jou lewe kom verander het? Want nie jou herkoms, ook nie jou verdienste, kan ooit vir jou saligheid ontsluit nie. Lees dit baie duidelik in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Galasiërs 3 vers 11 sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan haal hy Habakuk 2, dink is vers 5 juis aan. Ons lees in Markus 10, vanaf vers 17, oor die ryk jong man. En hy het by Jesus kom en hy het gevra, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En hy het gesê, meester, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Klink dit nie soos Paulus nie? Alles het ek gedoen van my jeug af. Breer uit die breers, besny op die agste dag. En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en gesê, een ding kom jy kort. Wees julle dan volmaak, so my Vader in die hemel volmaak is. Een ding kom jy kort. Hy het nog nie Jesus nie. En wat vereis die Here van hom? Gaan verkoop alles wat jy het. En gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Dis nog steeds nie sy saligheid nie. Die Here het hom daar op die proef gestel, of hy sy vorige lewe en alles waarop hy sy geloof baseer het, om dit nou uit die weg te ruim. Hy het baie bedroef geword, omdat hy geglo het, en sy geloof, sy vertroue geplaas het op sy goed. Hy het dit geag, daarom het ek die guns van die Here, omdat hy my geseën het met baie goed, sy geloof geplaas in sy meriete. Daarom sê die Here, bekeer daarvan, draai weg daarvan. Maar dan die kruks, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Dis my wat jy tekort het, sê hy vir hom. Maar hy het treurig geword oor die woord, en bedroef weggegaan, omdat hy baie besittings gehad het. Geliefdes, Paulus was in 'n soortgelyke punt gewees, toe hy daar met die Here ontmoet het, waarvan hy getuig het in Handeling hoofstuk 9. Waar die Here vir hom gevra het, Saul, waarom vervolg jy my? Kyk al hierdie ywer wat jy het vir my saak. Kyk al hierdie religie waarop jy bou. Kyk al hierdie dinge wat jy ag rede vir jou saligheid. En hy moes daarvan afstand gedoen het om Christus te verkry. Maar anders as die ryk jong man, het hy Christus verkies en nie sy vorige lewe nie. Nie sy vorige religieuse CV vasgehou en gesê, dis hoekom ek hemel die ewige lewe verdien nie. Ek vra vir u, Waarop baseer jy jou saligheid? Op grond van wat meen u? Gaan u hemel toe? Gaan u die ewige lewe beerwe? Jy kan daardie vorige CV gaan opskeer en weggooi. Dit beteken niks nie. Die Here word daardeur nie beïndruk nie. Ek kan dit vir u absoluut verseker. Die Here vereis dat jy moet wegdraai daarvan. Nie op grond van wie jy is, wat jy is of van waar jy kom nie. Die Here word nie geïntimideer om te sê, jy ken my nie. Weet jy nie wie ek is nie? Die Here ken jou deur en deur. En hy word nie daardeur beïndruk nie. Jy moet daarvan afstand doen. Van jou hele lewe afstand doen. Jy kan nie die Here verkry en jou lewe nog probeer behou nie. Jou lewe moet jy prys gee om Christus as wins te verkry. Is jy bereid om alles prys te gee om Christus as wins te verkry? Jou strewe na wat is sukses? Jou strewe om op hoe manier bo uit te kom? Is jy bereid om jou gesin prys te gee? Is jy bereid om jou sonde prys te gee waarvoor jy so lief is? Is jy bereid om al jou goud en al jou silwer prys te gee? Is jy bereid om jou hele lewe prys te gee om Christus as wins te verkry? Dis nie te ekstreem nie. As jy lewe wil behou, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe om Christus wil verloor, sal jy dit verkry. Jy het een van twee opsies. Gee alles prys en lewe, of hou alles en sterwe. Wat kies jy? Salige somme, of gaan jy vasthou aan jou verdoemende somme? Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, dankie dat daar weg is van saligheid. Dankie Here dat ons kan vertrou op Jesus Christus en sy werk alleen. Ag Here, ons kom pleit by u. Dat u asseblief die naprediker ook van die woord sal wees. Die daardie siel wat u mee kom praat het, dat u hulle nie sal los, maar dat u hulle sal uitdrywe om hulle saak reg te maak met u. Here, dalk vir daardie persoon wat vir jare lank nog steeds die sekerheid van saligheid het nie, dat u asseblief ook hulle sal kom besoek, dat hulle sekerheid van saligheid kan verkry. Ons kom bid vir die wat op valse fundamente is, dat u hulle sal uitskud, dat hulle geplaas kan word op die rots, dit is Jesus Christus. Ons kom pleit, Here, dat u ook u kinders kom versterk, dat u kinders sal kom uitred, uit roem, uit hoogmoed, omdat daar niks is wat vir u gebied kan word nie. Ag Here, ons kom vra dat u asseblief ons wonderlik kom besoek en dat u naam ook ryklik verheerlik word. Ons kom bid dit. Ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.